Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп микрофон алдында Роил Содри. Бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрү өчен бик тә мәгънәле җыр сайлап алдык. Рәшит Әхмәтҗан шигыренә Зөфәр Сәхәбиев иҗат иткән Әнкәм теле дигән әлеге җырны Римма Ибраһимова башкаруында тыңлыйк.
Җырлыйк туган тел җырын кечкенә чакта җырлаган кебек һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде һавада кояш
Ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле күй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 йыл Россия Федерациясында гаилә йылы.
Без бүген уникаль гаиләгә кунакка килдек. Яршылы шәһәрендә гомер итүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар икесе дә галим кеше. Техник фәннәр кандидатлары. Үзләре әйтүенчә, фән дөньясында үз урыннарын табуга, зур үрләргә ирешүләрендә туган телнең дә роле зур. Без алдарак кына тыңлап киткән җырдагыча, һавада кояш, җирдә туган тел булмаса әгәр, зураймас идек. Лилия һәм Илнар югары белемне үз туган телләрендә алып калган бәхетле буын вәкилләре. Шуңа аларның фикерләү дәрәҗәсе дә үзгә. Бүген үзләре дә балаларын милли рухта, туган телебезне белә, хөрмәт итә торган итеп тәрбиялиләр. Бу хакта тәфсилләбрәк итеп үзләре сөйләр. Шуңа аларны микрофон алдына чакырам.
Минем исем Илнар. Туганмын мин Себердә, Сугыш шәһәрендә, әти-әниләр үзләре Актаныш шәһәреннән, Пушаулыннан. Вакытында шунда үскәнмен, бер 9 яшькә хәтле, аның соң гаилә сәфәрен авылга кайтканбыз, авылда торганбыз, аның соң инде монда Чаллыга күчтек, тәмамладым мәктәпне, икенче гимназияны. Аннан укырга кердем мондагы КАМПИга, КАМПТЕХНИК институтына. Якландым Гендаскина, доцент булып шунда эшлим. Беренчесе, инде хәзер инде бер 8 ел бер джигет яңа клубтан оештырдык та, шуны җитәклим. Робототехника инженерия клубы инде бая.
Бул турада алга таба да сөйләтербез әле. Хәзер сезне белән танышыйк.
Минем исем Лилия, мин үзем мөслим ягыннан, мөслим районының Кубагурта мәктәбен бетердем. Әтиәнем дә укытучылар, үзем инде сайладым инженер-технолог профессиясын, химик-технологический университетны бетергәчтен, шунда калдым, укытыр, аспирантурада укыдым башта, бик яхшы профессор да, Лекумович дигән инде ул нефтехимия өлкәсендә бик танылган профессор. Аннан соң ул мине эшкә калырга өндәде, аспирантураны бетергәчтен инде, кандидатскийны яклагачтан. Бер 10-15 ел эшләгәннән соң Илнарга кияүгә чыгып, Чаллыга күчендем инде.
Сезнең гаилә нидән башланып китте?
Безне таныштырды безнең троюртный туганыбыз. Без инде башта 10 ел элек очрашкан булганбыз аның туенда, ләкин бер-беребезгә игътибар итмәгәнбез. Яңадан ул инде төбәп таныштырганнан соң бер-беребезгә игътибар иттек һәм бик тиз бер-беребезне ошатып, шул бер ай, ике ай дигәндә өйләнешеп тә куйдык инде. Илшат Илнарның дусты, ә минем троюртный туганым.
Чынлап та ике техника әйбит. Бер гаиләдә шулай килеп чыккан.
Һәм ул мөгаен тизрәк якынаерга да сәбәп булгандыр. Әйе. Икебез дә вузда укытучы булгачтан, уртак темаларда күп, якын темаларда күп. Шулда бәлки сәбәпче булгандыр.
Илнар абыйның чынлап та гаилә тарихына кайтыйк әле. Сез Сибиргә барып, Сибирдә тудым дидегез әйе бит. Әти-әниләр анда ничек килеп эләккән сезнең ничек барып чыкканнар?
Алар инде монда өйләнешкәннәр, һәм киткәннәр инде вакытында алар Казанда торганнар, Казанга киткәннәр инде эшкә әти шофер, водитель, һәм шунда киткән эшкә инде вакыт йөртергә. Һәм шунда яшәгәннәр алар. Соңга кайтырга туры килгән инде. Соңынчы елда, соң бердә.
Сез үскәндә гаиләдә ничек иде? Татар телендә сөйләшү бар идеме?
Әйе, гомман инде. Әти сөйлидер инде. Авылга кайткач сорыйлар иде. Ничек синең малаең шулай татарча сөйләшә? Малаең кызың, минең сеңлем дә бар. Монда үтенә, шулдан кайтар татарча белмиләр дип. Белмим бит ул татар малай дип әйтәләр иде. Сере шунда иде, әти гомман кырт кисәдер, ана урамда сөйләш, ана ни телдә телисең, монда үзебез телендә татар телендә сөйләшәбез дип әйтәләр. Әтинең позициясы каты иде, һәм без бары тик татар телендә сөйләшәләр иде. Хәтта әти яки әни урысча белән сөйләп килгәндә, мин аңламыйм дип әйтәләр. Сибирдә татарда да күп яшәсез инде, ләкин барыбер төп дуслар, анда бөтен урыслар, ләкин татарча сөйләшү ул шунда сакланды, иде тыю иде.
Вакытта инде сез шунда Сибир мәктәпләрнең берсендә укыдыгыз әйе.
Әйе, бер садикка шунда йөрдек, мәктәптә шунда укыдык, 3-нче сыйныфны шунда тәмамладым мин. Аннан авылга кайтылды инде.
Ул да мәктәпкә кердегез мин.
Авылда, әйе, тагын авылда шул мин укыдым. Аннан соң тагын монда икенче гимназияда тагын 4 ел инде. Аннан соң монда калу да инде, калында компьютер бар иде татар төркеме. Ул татар төркемендә укыдык тагын, техник белемне, мин югары техник белемен татар телендә алдым. Югары математика, минем өчен поршень түгел, пешкәк дип әйтү, минем өчен норма. Аннан соң татар телендә укыттым, татар телендә укыту буенча замдекан булып ташладым бер мәлне. Шуңа инде югары белемне татар телендә алгач инде саклана икән тел инде.
Чынлап та сез бик бәхетле буыннарның берсе дип әйтергә кирәк инде бу уңайдан.
Әйе, әйтергә дә һичшиксез. Шул чорга эләктек, Рустам Алгачлар вакытында, анда йөргәннәр, саклап калганнар бу татар телен үстергәннәр, нәкъ менә югары белемне татар телендә бирү вакытына туры килдем мин. Без шундый күп статистикалар ясыйдырган ничә ядрык, шаштырмача санаганда инде татар факультетын бетергән студентлар арасында техник фәннәр кандидаты булучылар рус төркеме бетерүчеләргә караганда күбрәк иде. То есть аны статистика ул барадыр ки сан саны иде. Ә без харухта аңлатадырык, ни өчен шулай? Чөнки барыбер хатлаулы техник фәннәр туган телдә яхшы үзләштерелә. Без аны шулай аңлатайдык.
Лилипа, сезнең гаиләдә нинди ирек мөхит иде?
Безнең гаиләдә ул вакытта мин авыл балаларына татарча сөйләшәдер. Бездә һичексез сөйләшү гаиләдә гел татар телендә генә иде инде. Һәм без үстек татарча телевизордан спектакльләр карап, Авыл Талкбай, Мырау Батыр каникул саен. Иртән татарча гимнга уянадырык, ял көннәрне тыңлыйдырык, татарча концертлар радиодан. Алдырадырык татарча Сабантуй янда, Сабыйга журналлары, әтиәниләр шулай ук алдырадырык журналлар, Казан утлары, Идел килә иде. Без үстек кешен татар мөхитендә. Әни минем укытучы, әти шулай укытучы.
Һәм сезнең менә шулай укытучы булып китүегезгә дә алар сәбәпче булдымы?
Мин инде беләм укытучы хезмәте ничек авыр икәнен, мин аны бәләкәйдән күреп үстем. Шуңа күрә мин теләмәгән укытучы булырга. Шуңа да техник һөнәр сайладым. Әмма ләкин барыбер тормыш үзенекен итте, тормышым бәйләнде укытучы һөнәре белән.
Сезнең нәселдә әтиеннән калатабын укытучылар булганмы? Яки муллалар булгандыр?
Әниемнең бабасы мулла булган үз вакытында инде. Туганнар арасында шулай укытучылар күп. Абыем укытучы. Икенче абыем шулай мәгариф системасында эшли. Әтиемнең бер туган апасы минем беренче укытучым. Туганнар арасында укытучылар бик күп.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Яршалы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар да кунакта.
Менә шундый әйбер әйттегез, элек авылда без әле үскәндә татарча сөйләшәләр иде дип әйтә бит. Бүген киресен күзәтергә мөмкин.
Әйе, хәзер инде җәй көне авылга кайтканда авыл балалары, авылда яшәүче балалар кызганычка каршы русча аралашалар бер-берсе белән. Андый әйбер күзәтелә. Моның сәбәпләре күп: телевизор карау, мультиклар карау, телефон. Мин шуның белән аңлатам. Бәлки инде мәктәптә дә укулар хәзер күчкәннәр русчага. Ансын әйтә алмыйм, бәлки шуның белән дә бәйләр.
Илнар абый, менә әйттегез бит инде, монда әле икенче гимназияга укырга кердем дип әйбер. Ниндидер кыенлыклар булдымы сезнең күчеш чорында? Сез бит инде менә Сибирдә русча укып кайткан кеше.
Юк, татар гимназиясендә генә проблема юк иде, чөнки ул вакытта мин бит авыл мәктәбендә укыган идем. Анда гел татар телендә укыдык, проблема булмады һич. Һәм анысын институтка да кертеп татар телендә укыдык, анда гел проблема булмады гел. Андай кыенлыкларны мин гомумән татар телендә уку аркасында ниндидер бер телдән икенче телгә күчү проблемасы беркайчан да булмады. Гомумән кайчан әйтәр, теге менә минем балам укысын рус телендә, чөнки ул сиңа интегәчәк дип. Мин һәр вакыт үземне мисалына китерәм, мин татар телендә укыдым техник фәннәрне. Якландым да мин бар рус телендә, диссертациям рус телендә якланды. Мин аны профессор каршында сөйләдем, татар телендә түгел, рус телендә. Рус телендә мәкаләләр бастырылган. Ул беренчектә шик була алмый. Монда телнең бернинди гаебе була алмый. Монда ул һич уйлап табылган уйдырма бер генә. 100% монда инде. Үзем аша чыгып әйтәм, үземнең тәҗрибә аша, студентларның тәҗрибәсе аша чыгып әйтә алабыз. Бу ялкаулыкмы бу, мисал инде кичә мәсәлә.
Менә хәзер бит инде югары белем бары тик безнең рус телендә генә калды әйбәт. Менә һәм менә аның татар телендә бетүенә нинди сәбәпләр булды? Сезнең институт күләмендә генә дип әйтик.
Төп сәбәпче федераль законодательдә алар без закон буенча татар телендә укый торган төркемнәрдән җыя алмыйбыз, туплый алмыйбыз. Чөнки без килеп чыга башка милләт кешеләрен кысрыклыйбыз имеш. Менә шундый ни бар, закон буенча без җыя алмыйбыз. ЕГЭ бирелә бары тик рус телендә генә, һәм закон буенча без правил приема ялышмасам, без аны туплый алмыйбыз. Ниндидер өстәмә чикләүләр куябыз булып чыга. Закон буенча без ЕГЭ бирде, һәм бетте шушы ЕГЭ баллары нәтиҗәсендә генә ул керә аларга тиеш үзе сайлаган специалистларга. Бары тик ЕГЭ баллар буенча, баллар суммасы буенча. Ә хәзер без өстәмә бер чикләү кертәбез. Ул бергә тиеш татар телендә әйтәбез. Һәм без килеп чыга законны бозабыз. Шуның аркасында хәзер без кызгалышка каршы татар төркемен җыя алабыз.
Ә менә татарлар гына үзләре теләп коммерция бүлегендә укырлар иде микән?
Юқы қылған шағаршы алай ғана түгіл, мында күшке-күшке татар классларын тұтып дұйлар. Нендей юғары білім мында? Қызған шағаршы әлігер шындай қал. Хатта татар мәктебіне келген кішілер дейтелер бейт. Әйдәгіз кеметейік, мында мәктеб аңната кіргендау біз татар гимназиясы, татар шауқы ешақпыз. Шында да кіріп бейт татар балалары, татар отаналары шындай сөз әйтелер. Югары белем турында кызганыч каршы сөз бармы?
Туган тилләрен хөрмәт итмәүдән киләме ул, ничектер аңа кимсетеп караудан микән ул?
Төрлесе бардыр. Мин алар җәлдим. Бай ихласнан җәлдим. Алар туган тилләренең, әни тилләренең камиллеген аңламаганнар, тәмен тоттыймаганнар, менә һәм үзләре тоймыйлар, һәм балаларына да моны җиткерә алмыйлар. Ихластан аларны җәлергә генә була инде. Һәм аларны аңлап бетерә алмыйлар үзләре дә. Нәрсәне югалтканнарын. Алар бүтін шуша ебірні, ненде рационал ебірге кіртмекші болар. Міне, менің балам оқымас, оқша шлемес, шушындай критерийлер біріне фикірлейлер. Лекін башқа ебірде бар. Рух бар, милет бар, қан бар, генетика бар, көп ебірлер бар. Бұ ебірлерін оғанап тұрамын, қызғанышқа қаршы. Көп мі әдебиеттен мәхрум қала, өз туған тіліңде язылған ебірлеріні оқи алмайшақ түрлі әдеби әсерлеріні. Бу ибрдан мәхрүм калачак. Кеше уйлый менә, лучше мин инглиз телен өйрәнәм ди. Ансыз да яхшы, өйрәнергә кирәк һичшиксез. Ләкин ансыз булмый инде. Минемчә.
Менә сез әле монда махсус күшендегезме бу якларга, чөнки гимназия сезгә бик якын гына, әйме?
Беренче күчкәндә андый фикерем юк иде әле, Аллаһ Таала илемә шалынган фатир иде. Ә күчкәндә инде менә бу фатирга күчтек без, яңарак кына нәкъ шундый фикер белән күчелгән иде. Гимназия якын булсын, балалар үзләре йөрсен дип, һичшиксез инде. Монда гимназияга үз бәйле булып калдык, һәм сы һичшиксез бу яктан ала каралык.
Менә бик кызык шагыштырып карарга, сез укыгандагы гимназиядагы мохит һәм хәзерге мохит ул ничектә булса аерыламы? Татарча укыту буенча, татарлыкка тартылу буенча.
Монда мин хәзер бик адекват була алмыйм, чөнки мин ул вакытта бала буларак хәзер әйтә алам. Милли рух бар иде, очрашулар бар иде, бөтен шара, бөтен укыту, бөтен фәннәр татар телендә, безнең рус телендә бер ике фән кергәндер, рус теленнән тыш. Калганы гел татар телендә барды, бөтен фәннәр татар телендә барды. Хәзер мин күрәм бит инде укытучы буларак кына, яки әти-әни буларак кына, әти буларак кына. Бу яктан караганда, Аллаһка шөкер, гимназияда хәлләр әйбәт, ләкин монда мәсәлә икенчедә. Балалар һәм ата-аналар. Монда алар әзер түгел. Менә бөтен мәсәлә шунда, аралашу гимназияда татар телендә генә бара дип әйтеп булмый. Һәм бу монда мәктәпнең бер гаебе юк. Бу ата-аналарда. Алар махсус моңа каршы киләләр, хәтта кайберләре. Ләкин инде барыбер башка мәктәпләр чагыштырганда, тәрбия ягыннан карасак, сөйләм тире ягыннан караганда, гимназияда эшләр әлегә Аллаһка шөкер.
Каршы киләләр, ләкин шул ук вакытта балаларын шушы гимназияга алып киләләр.
Алып киләләр, чөнки тәрбия яхшы, мохит яхшы.
Аңлап бетереп булмый торган әйбер бит инде, карасаң.
Әйе, шулай, әйе, бер. Аларны аңлап була. Алар әйтәләр, менә мохит яхшы, эшмиләр, тортмыйлар, тортар, әзрәк торталар, сүгенмиләр, сүгенсәләр дә күпкә әзрәк. Монда кыйнамыйлар, сукмыйлар. Мохит кирәк. Татар мохите кирәк. Теле кирәкме? Ләкин татар мохите татар телсез була алмый. Ул вакытта ул икенче мохит була. Рус мохите, чуваш мохите булырга мөмкин, әгәр чуваш теле булса, башкорт мохите була бит. Ләкин мохитне формалаштыра тел һәм дин, башка ярый булмый.
Без бүген Яршалы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта. Музыкаль тәнәфескә бүленеп алыйк. Моның өчен туган телем дигән җыр сайлап алдык. Резидә Вәлиева шигыре, Рифкат Асиков көе, Эмил Җәләлетдинов язмасы.
Сандугачым бал-бал гөлем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың? Болай сайрауларым үзәгімні сәміні. Бауышыңда туған яқның шишмәләрі шыңлап кетә. Ең яқын кимаңарымның әхәңнәрі шағылып үтә. Ең яқын кимаңарымның әхәңнәрі шағылып үтә.
Коштар синең телең, минем туган телем белән. Сандугачым булбул гөлем, нигә булды синең телем, нигә булай сайрауларым, үзегемне зәминем, нигә булай сайрауларым, үзегемне зәминем.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Менә бүген ике кызыгыз бар әйбәт. Кызлар тәрбиясе ул барыбер үзенчәлекле, алар күбрәк инде әти ягына тартыла торганнардыр. Кызлар өчен әтиләр күбрәк якын була бит инде. Шулай да менә бала тәрбиясе кем өстендә күбрәк?
Минем фикерем буенча гына инде, Лена Сәйбәтер. Ират күбрәк барыбер телибезме без моны, теләбибезме эштә. Бу нормаль хәл. Һәм мин әйтәм, хәтта киресенчә, ике кеше дә тулысынча эштә булганда бу бик нормаль була алмыйдыр. Барыбер, минем фикеремчә, әни күбрәк барыбер гаилә белән шөгыльләнергә тиеш. Күбрәк вакытын бирәк тә бала белән кирәк булганда. Бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки әгәр дә без тәрбияне гаиләдә бирмибез икән, ал бар кайда алачак. Мәе мәктәптән ала, мәктәптән тыш алачак аны урамда. Урамда булмый икән, өйдә телевизордан, ноутбуктан, сотовый телефоннан алачак. Барыбер кемдә булса тәрбия яшәгән. Һәм шушы вакытта инде сорау туа, кем тәрбияләргә тиеш, әгәр дә өйдә әни булмаса. Әни тәрбия бирә, күбрәк әни бирә, ләкин әтинең дә функциясе зур дип саныйм. Мәсәлән, мин кич кайткач, барыбер аралашырга тырышам, ял көннәрендә аралашырга тырышам, булдыра алганча инде. Һәм мин өметләнәм инде ихластан, шушы кыска гына арада булса да, ниндидер тәрбия бирәмдер дип өметләнәм инде. Ничек булып карарбыз тагын инде, тормыш күрсәтер. Ләкин бездән тырышлык нәтиҗә инде Аллаһтарда.
Кызларның нинди талантлары бар? Менә сезләр белән бергә бәлки әйберләр пешерә торгансыздыр әйбәт ел көннәрендә. Ул бит тәрбия шуның аша да керә инде.
Кызлар безнең икесе ике төрле. Нурания безнең бик түгел. Ул ярата шигыр сөйләргә, биергә, кешеләр белән аралашучан. Ә Наилә үзе бер төрле. Ул җиңелрәк карый дөньяга. Кызлар белән без китап укырга ярата Нурания, китаплар караштырабыз бергәләп. Ашарга пешергәндә тагын бергә Наилә дә нәрсәдер булышам дип йөри, Нурания да нәрсәдер булышам дип йөри.
Әңгәмәбезгә Шәйхетдиновларның кызлары кушылып китә. Алар матур әйтеп сөйләргә шигырьләр дә өйрәнеп куйганнар.
Әйдә синең белән танышабыз. Исемең ничек була синең?
Наилә. Нурания.
Наилә, Нурания, сез кайда укыйсыз, кайларга йөрисез, садикка йөрисезме?
Садикка. Мәктәпкә.
Ничәнче сыйныфта укыйсың, Нурания?
Беренче.
Наилә, менә сиңа садикка йөрү күбрәк нәрсә өчен ошый? Нәрсәләрне яратасың сен дә садикта?
Уйнарга.
Яраткан курчагың бармы? Яраткан уенчагың бармы?
Бар. Куя.
Әйдә, бер шигырың бармы, Нурания? Сөйләп күрсәт әле дә.
Юк иде безнең чанга, әти кибеттән алды. Һәм бирде шундый киңәш, шуларсыз алмаш тимеш. Бергә тауга чыгабыз, чиратлашып шуабыз. Беребезгә бик эссе, икенчебез туңабыз. Беребезгә күңелле, беребезгә күңелсез. Былай булмый диобы, бүтәнчә эшләп карый. Аңа да сыңар шаңға, миңа да сыңар шаңға. Аңа да сыңар таяк, миңа да сыңар таяк. Шаңғылы да бір аяк, жаяу бит, икенче аяк. Бір шуап бір егіріп, ердік кеше күлдіріп. Былай булмый диобы, бүтәнчә эшләп карый. Үзе шаңғылар кие, миңа таяклар бирә, Ама хазыр бик кызык. Кете ол мине узым. Тиз-тиз шуап-шуап. Юк дим, булмый былай да. Ярыйсыңа оңай да. Хәм шулай тарткалашып, кайттык ие талашып. Инде икәү шаңгылар. Тағым бір паралды.
Бек зор рахмет келсін.
Әне, мені матур, езілері яқты күләр. Шынды көңелі болға. Ой, иге қайтап көргеш, мен әнеге елісам, әне меңа елісі. Бетлері әнің қап қойдыр, аққулара ем-емшап. Конфет та керек тұр, құшақ та керек тұр, шынки мен әнеге құшақыла алдым.
Бек зор рахмет елсін, Найлі. Мені садиктан нәрселер ошаталар сізге, нәрселер сен ератасын көбірек ашырға?
Бәрәңге, котлет, макарон, тұтқу.
Ең яратқан нәрсе сенің?
Кишер.
Кишер яратасын. Өзегіз үстіресіз мүсін кишерсіз? Бар мы сіздің кишер?
Ауылда.
Эфирде безнең заман каһарманнары тапшырылды. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Әңгәмәдәшләрем Яршылы каласыннан Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар.
Бик үзенчәлекле бүген инде берни кадәр онытыла төшкән исемнәр кушкансыз әйбәт. Кемнең тәкъдиме иде шундый исемнәр?
Исемнәрне без уйланып йөрдек тә соңгы көнгә хәтле исем таба алмадык. Яңадан мәшәкә кинәт кенә Нурания булып куйды. Ул исемнәрнең мәгънәсенә матур. Нурания инде ул нур иясе дигән аңлата. Һәм чынлап та Нуранияны алып кайткачтын күп кеше өйгә килгәчтен шулай дип әйтә иде. Сезнең өйгә шундый яқты, өйгез нурлы дип әйтәләр иде. Ә Найләнең шулай ук исеменең мәгънәсе матур. Ул бүләк, максатына ирешүче дигәнне аңлата. Мәгънәләренә карап сайладык бу исемнәрне.
Менә күреп торам, Фенисия Рулин китабы бар. Аны укысыз ахырысы хәзерәйме?
Кай вакытта вакыт булыштырганда әйе укыштырабыз һәм Фенисияны элек тә укыйдыр, бәлекәй чакта да. Ә менә хәзер ул үсә төшкәчтен гел икенче яктан ачыла. Шундый анда истәлекләр, шундый хикәяләр, әсәрләре һәм язу теле бик
җиңел
укыла. Һәрберсен укып чыккачтын икенчесен башлыйсың, чөнки шуга кызык язылган һәм шундый ышандырып язылган әсәрләре менә. Гел икенче төрле ачтым үземә Фәнисә роленне.
Димәк, әле китаплар укырга да, татарча китаплар укырга да вакытыгыз калаймы?
Кызганычка каршы бик сирәк, аңа кай вакытта укыштырабыз да.
Балалар белән?
Балалар белән дә укыйбыз, әйе. Татар китаплары да укыйбыз. Күпчелек балалар белән татар китаплары инде.
Бүген алар җитәме?
Безнең гаиләдән чыгып әйткәндә, шуны ихтияҗ бар, китапны алабыз. Һәм мин әйтердем, хәзер барыбыр да татар китапларын аларга мөмкинлекләр бар. Безнең шалда турга кибете бар, анда һәрбер китапны табырга була, аннан соң бар интернет аша таратучылар. Шалда бар менә Рәмилә исемле кыз, аннан бөтен яңа китапларны аларга була. Ә Казанга баргач соң инде без беренче шитеп Бауманга барабыз да, татар китапларына кирип, китап җыеп чыгабыз. Әйе, бәяләр кем өчендер
бәйләр.
Әйе, сизелерлек бәяләр, ләкин инде без алабыз, аларга тырышабыз, чөнки балалар кызыксыналар, аларга ошо китаплар тыңларга да яраталар.
Илнара абый, менә сезнең эшкә кайтыгалы яңадан сез әйттегез, менә билгеле бер робототехника клубы оештырып җибәрдем дип әйбет. Бу инде сезнең өстәмә шундый эшме үзегезгә күрә? Һәм ни өчен сез аны оештырып җибәрергә булдыгыз?
Гомумән инде хәзер өстәмә штуртып эшкәйләм дә, дөресен әйткәндә, 8 еллык уйлаган идек егетләр белән җыелып, безне инде гомумән шундый үзарабызда мәзәк бар. Без дә җыелабыз, беренче сәләмәт, акыллы һәм теге нормаль дигән мужиклар, шырайлык, эшмибез, тартмибез һәм сөйләшәбез педагогика турында. Бу инде үзе бер анекдот. Һәм безнең бер укытучыбыз тор институтта укыта, пел институтта инде мин дим, мондай студенттар ма сөйлим ди, шушы хәлдә ди, мәзәк итеп сөйлим ди. Бер 8 ел элек уйлаган идек, ә менә нәрсә эшләй алабыз соң без менә? Җәмгыять өчен, милләт өчен, нинди менә яра укытабыз, кемдер эшли. Беребез мин институтта укытадырым, дустым эшли проектлар ясау буенча, инде инженер. Һәм инде уйладык, әйдәгез менә балалар белән эшлик, балаларга менә шушы техник белемне тапшырыйк. Үзебез белгән әйберне бүлешик үзебезнең белем белән дип. Һәм менә шуннан башланып киткән бер кечкенә генә эш инде ул. Хәзер зур бер эшкә әйләнде. Беренчә филиалыбыз бар Казанда, Түбән Камада. Һәм безнең хәзер төп миссиябыз, без һәр вакытта аңлатабыз инде, безнең бу робототехника һәм инженерия ул күбрәк инструмент. Төп безнең һәр килгән укытучыга, администраторга, бөтен кешегә аңлатабыз, бу безнең барыбер тәрбия. Төп эшнең башында тора тәрбия. Белем бирү белән, бирү белән шөгыльләнә мәктәп. Ул безнең штур, без күбрәк остазлар, наставниклар рушы әйткәндә. Һәм икенче функциябыз инде безнең белем бирүнеке. Белем, ниндидер һөнәр бирү. Бу икенче урында. Беренче урында барыбер тәрбия тора. Без инде мәттәнәбез, безнең тырышлыклар аркасында егетләр ниндидер тәрбия алырлар. Гомум кешелек ниндидер кыйммәтләрне алып китәрләр. Зурларны хөрмәт итү. Шул исәптән инде милли яктан да мин аны карыйм. Безнең, мәсәлән, урыс егетләре дә бар. Мәсәлән, Саша абый, аның исеме Саша абый. Минеке Илнар абый, кемнекедер Айдар абый, Азат абый, Владислав абый, Артем абый. Аларның шушындай кушымчасы бар. Абый. Без атаңлар сөйләр. Нигә абый? Нәрсә ул абый? Без аны аңлатабыз. Кем ул абый? Нигә ул абый? Һәм нигә без аны абый дип эндәштерәбез? Шушылай итеп без өйрәтәбез балаларда аларга карата хөрмәтне. Менә минем командада егетләр, кайберләр миннән 2 тапкырга кичерәк студентлар. Әй бара аларга карата да абый дип эндәшәм. Чөнки күрсәтәм, аха, Илнар абый, мәсәлән, анда ниндидер Владислав абыйга абый дип эндәшә икән, димәк бу хөрмәткә лаеклы кешедер. Ашарга утыргандарга мәсәлән, без аш булсын бергә булсын, абыйларга бик зур рәхмәт дип тәмамлыйбыз, аш булсын бергә башлыйбыз. Кайбер рус милләтендәге атаңлар хәтта сорап бу нәрсә, нигә вас яшәсез? Сезләр гел татарча сөйләшәсезме дип. Без инде аңлатабыз, күбрәк без дәресләрне һич шиксез рус телендә алып барабыз. Ләкин менә шушындый кечкенә генә күзгә күренми торган әйберләр аша татар милләтенә карата һич югында яхшы караш уятабыздыр. Ул милләттә, башка милләтләрдә, рус телендә булсын, башка милләтләр киләләр. Алар да уйларлар үскәч, кашан да булса, кеше булгач, бала тиз үсә икән ул. Әйтерләр, менә татар милләтен сүгә башласалар, бер кашан татар телен битерәбез дип көрәшсәләр, тагын киләчәктә бу кешеләр әйтерләр, кара әле, менә әйтәләр татар милләте ношар дип. Ә мин бит беләм, менә безне Марат абый укытты, Шамил абый укытты, Фәнил абый укытты, болар бит миңа шушындый шундый бергә өйрәттеләр, шушындый һөнәр бирделәр, шушылай итеп үстереп җибәрделәр, шулай итеп ярдәм иттеләр. Бу кешеләр бит ношар түгел иде. Димәк, бөтен татар теле ношар, татар милләте ношар дип әйтүче кешеләр дөрес түгел дип уйларлар. Менә шундый буферный кешеләр дә барга килер дип өметләнәм мин. Менә бу да мин. Әй, бер буын тәрбияләнер. Кичкенә генә булса да, ләкин ул барыбер шушыны кичкенә кешеләрдән, оешмалардан тора бит инде җәмгыят. Татар милләтләре шулай үсәр дип өметләнәм. Менә шушындый абыйлары бар иде, үрнәк булырдай. Аларга ниндидер әйберләр сөйлибез барыбер, ниндидер хикмәтле тарихлар сөйләп үткәрергә тырышабыз, шәйләр эшәбез алар белән, походларга йөрибез. Минем үтенәм инде шушылай торып үзебезнең милләтебезгә ниндидер файдасы барлы. Ихластан ташланам инде.
Моның мисалы да бар. Менә бик күп тарихларны укыган бар. Әйтик, сугыш вакытында Ленинградтан һәм инде башка төбәкләрдән шулай татар авылларына ятимнәрне китерәләр бит инде, әйбит. Һәм алар да әле еллар үткәннән соң да бик узак татарлар турындагы якты, матур истәлекләр сөйли торган булалар әле. Үсеп җиткәннән соң да күбесе кайтып авылларга менә шушы кешеләрне табып, аларга рәхмәтләрен дә җиткерүчеләр бар әле.
Мин дә өметләнәм, әйе, шулай нәкъ шулай торып торалар дип өметләнәм, һичексез. Һәм инде тагын безнең инде әйтергә антым, күп джигет дип аталган, джигет татарча да җибәрсәк, без аны джигет инде шулай торып уйналдык. Джи джуниор гет инглизчә алсак, получать, алу, без монда егетләрне үстерәбез. Һәм безнең татарчада характа әйтәм, без егетләрне үстерәбез. Һәм без хөнәр бирергә тырышабыз. Инструментлар белән эшләү, безнең робототехника ул хәзер бер 4-тән 1 эшләнә. Калганы кул белән эшләү, нидер программалар өйрәнү, менә шундый җигитлек сыйфатларын без хәнәр ашыда тапшырабыз, ниндидер үзебезнең мисал белән инде төрле-төрле ситуацияларда егитлек нинди була ул. Ул эшләү генә түгел, ул бит инде хатын-кызга мәсәбе, зурларга карата ниндидер хөрмәт, нәрсә әйберләр аша егитләрне тәрбияләргә тырышабыз инде.
Безнең күз алдына килсен өчен бераз шулай гади иттереп аңлатып күрсәтегез әле, анда менә мәсәлән нәрсәләр эшлисез?
Мәсәлән, инде алабыз фанераны, фанераны кисәбез лобзик белән, өйрәтәбез, нәрсә лобзик дип кисәргә кисеп алабыз, аны ниндидер мәсәлән кичкенә генә фонарь яки машинка формасына китерәбез, аннан соң өйрәтәбез электротехниканы, нәрсә ул светодиод, батареечный блок, ток, ничек ул кушыла, аерыла. Аннан соң аны әртеп ябыштырабыз, рушеткені паяль итәбез дейін паяльниклар белән, һәм килеп шыгын бер поделка. Мәсәлән, менә шушындай бер кайбер шагында инде программа белән шөгыльләнәбез, программируем, нидер уеннар ясыйбыз, мультиклар ясыйбыз, махсус программалар, легола җыябыз төрле механизмнарны. Үзем технар булгач, инде мин күбрәк нәкъ шунда менә аңлатырга тырышам. Нәрсә ул шестеренка, нәрсә ул тапшыру передача, повышающий, понижающий передача, яны тизәйтүче, киметүче тапшырулар, нәрсә ул, ничек алай эшли ул механизмнар. Менә шундыйрак күбрәк модульләрне безне. Зурлаклар белән программирование шөгыльләнәбез, питон инде аларның алтычкасыннан башлап. 3D моделирование, компас ташлыйбыз. Лазер станок бар, шуны ашыйбыз инде. Шундый итеп подеклар.
Кемдер сезне финанслыйм?
Юк, бу түгәрәк түләүле, ата-аналар түлиләр инде. Ярдәм итүчеләр бар, Аллаһка шөкер, алар кайбер проектларына баралар. Джигет авто дигән мәсәлән проектына, алып барар, драйв дигән бер инженерик компания. Анда егетләр белән түләүсез шөгыльләнәбез, анда егетләр картинг, баг ясыйлар, шундый менә именно двигательләр өйрәнәләр инде. Калганнары ансы түләүле. Походларга йөрибез җәйкәннәрендә.
Менә инде миңа калса, хәзер кызлар янына тагын бер егет тә кирәктер инде сезнең әйбәт. Шушындый тәрбия бирә торган кеше булгач булыр инде ул, Алла бирсә.
Белмим, мисын торбыш итә шу нәрсә дияр. Гомман инде аңларга кирәк, мин соңрак өйләндем, күпрәк җәмгыять эчендә булдым, хәрәкәттә булдым, соң өйләнелде һәм миңа кызлар күрәсенә җитмәгәндер. Мин кызлар көттем һәм миңа Аллаһ тәгалә ике кыз белән әйтте, мин аның белән бик шат, мин бер кашанда менә андый хәзер интервью биргәндә генә сөйләгән түгел, чынлап та ихластан бик шат минем кызлар булганга, чөнки минем болай да хәзер бүгенге көндә йөздәгән малай бар. Минем шәхсән төркемнәрем бар, минем малайлар җитәрлек, минем команда егетләр генә әйтергә кирәк, менә безнең фәлән егет бар, алар бөтенсе егетләр генә. Мин аның белән бәхетле, минем группалар барсы да егетләр, фәлән елыбызлар белән эшлибез. Егет тәрбиясе миңа җитә. Хатын-кыз җитмәгәндер, Аллаһ тәгалә әйткәндер, менә сиңа кызлар. Тагын инде Аллаһ тәгалә бүләк итә икән, мин риза, егет булса да ярый, кыз булса да ярый. Ну, иптәшем инде эшләп торыр диде. Ну, Аллаһ тәгалә дәрсә дияр, карарбыз.
Безнең заман каһарманнары.
Без бүген Яшалы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта.
Әле бер карасаң, менә бу татар теле өчен һәм гомумән милли җанлылык өчен кызларның вазифалары күбрәктер дип
әйтәләр.
Саклау буенча.
Әйе, мин
турыдан сезләр уйлыйсыз.
Әйе, мин һич кисе нәкъ уйлыйм. Фикеремчә инде ират булырга тиеш җитәкче, гаиләдә ниндидер соңгы кара ираттан булырга тиеш, һәм ләкин әйткәнемчә баланы тирибезме үзебез, теләмибезме, бары тәрбияли әни кеше. Бу инде бездән тормый. Әгәр дә ират идея тайкан, бу бик нормаль күренеш түгел инде. Һәм монда Мин дә шул яктан карыйм. Кызлар, иншалла, мин өметләнәм инде. Үсеп беткәч тә, кияүгә чыккач та, безнең милләтебезгә ниндидер хәрәк дуа кылам мин. Милләтебезгә һәм динебезгә файда китерүчеләр булсыннар иде дип. Бу тарап дуа кылам, һәм дә шулай итеп тәрбиягә тырышабыз инде. Һичшиксез иратның да роле зур. Ләкин хатын-кыз милләтне күбрәк телне саклаучы, телне, гореф-гадәтләрне бары хатын-кызлардан күбрәк киләдер. 70% хатын-кызлардан.
Әлбәттә, безнең өйдә сөйләшү татарча гына. Мин ничектер туганнарыма, балаларыма русча эндәшә дә алмыйм. Теләсәм дә, менә барып чыкмый эндәшә алмыйм. Балалар белән татарча гына сөйләшәбез. Ләкин кай вакытта инде алар мәктәптән, садиктан кайталар, инде рус сүзләре белән. Мин бер вакытта да уйламаган идем, үз балаларыма әйтермен, өйдә русча сөйләшмибез дип әйтермен дип уйламаган идем, ләкин андый вакытта килеп җитә икән. Шуңа карамастан, алар теләп сөйләшәләр татарча, чиста сөйләшәләр. Әйе, әлбәттә, милләтнең киләчәге әниләр кулындадыр. Әгәр дә алар яхшы бала тәрбияли алсалар, милләт өчен файдалы булырдай, белемле, тәрбияле, акыллы бала тәрбияли алсалар, бу бик яхшы, әлбәттә.
Сезнең дә уйлар туамы күңелдә, мин дә оныкларым белән татарча сөйләшә алырмын микән дигән?
Әлегә хәтле андый фикер туганы юк, мин инде ышанам безнең балалар татар телен онытмаслар, һәм безнең оныкларыбыз да, оныкларыбызның оныклары да чын татарлар булып, чын татарча сөйләшерләр дип ышанам. Мин моңа 100% ышанам. Алла берсә, Алла берсә.
Менә моның өчен нинди адымнар һәм нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Һәм нәрсәләр эшләү сезнең кулдан килә бүгенге көндә?
Без сөйләшәбез гаиләдә саклау турында. Менә гаиләдә саклау белән шөгыльләнә күбрәк хатын-кыз. Ул аның вазифасы. Ә менә дәүләт масштабында шөгыльләнергә тиеш барыбер иратлар. Законнарны кабул итү, ниндидер законнарны үтәлешен тикшерү. Менә бу инде иратның эше. Ягъни ират менә шунда йөрергә тиеш. Әгәр дә без гаиләгә генә кайтарып калдырсак, менә калса, музак яшәмәс ул. Әйе, сөйләм теле калыр. Кухня теле дип әйтик. Күпме сакланыр ул? Финнар сөйләшә татар телендә, ләкин бер мәкаләләр юк, китаплар юк, басма юк, киләчәк озакка түгел. Бу инде дәүләт теле түгел. Дәүләт теле түгел икән, киләчәге бик озакка бармас. Шуңа күрә без аны гаиләдә сакларга гына тиеш дип әйтәбез икән, бу озакка бара торган әйбер түгел. Бу һич шиксез алга илтми торган юл, бу милләтнең югалуына итә торган юл. Шуңа күрә әгәр дә миңа мин иштән кайбер чагында менә сөйләшегез гаиләгездә 4-нче сыйныфка хатлы дип әйтте, анда хатта нидән дә теге зурлы трибуналардан безнең депутатларыбызмы, министрлармы кемдер анда сөйләде, мин моңа һич килешмим. Кухняга кертәбез икән телне, бу шул димәк озакка түгел. Шуңа күрә
дәрәҗәсе дә сыйфаты да төшә телнең. Әгәр ул үй теле генә икән, аның дәрәҗәсе дә һәм сыйфаты да төшә телнең. Әгәр дә син химияны укымасаң татарча, әгәр дә син укымасаң биологияны татарча һәм башка фәннәрне, син барыбер телнең бөтен байлыгын белә алмыйсың. Мәктәптә дә булырга тиеш укыту татарча. Без инде шул 90-нчы елларда үстек һәм радиодан тыңлый идек сессияларны, һәм шундай сөйлиләр иде, менә милли университет ачачакбыз, менә милли университет булачак. Минем инде үзем хыялланып һәм соңга хәтле ышанып үстем, мин милли университетта укырмын дип. Әмма ләкин без укып бетердек, милли университет ачылмады, хәзер дә юк. Югары уку йортында да әлбәттә кирәк татарча укытырга. Шулай булганда гына безнең телебез югары сыйфатлы булып сакланып калачак һәм үзенең куллануын табачак.
Фәннәрен татар телендә укытмыйча торып, үсеш булмый, тел үсми, тел югалып кына барачак. Ул үсмәячәк. Развитие дигән әйбер булмаячак, гомумән үсеш булмаячак. Һәм нәрсә эшләргә кирәк? Гаиләдән башлау кирәк. Һичшиксез гаиләдән. Кем нәрсә эшләй ала, ул гаиләдән сөйләшә ала. Шәхсән мин кибеткә чыккач, таныйм макасерны, таныймыйм, тырышам, һәр вакытта түгел, урамда сөйләшергә татар телендә. Һәм килеп чыга эндәшкәндә 70 булмаса 60% миңа җавап бирәләр татар телендә. Аңламаган кеше ә дип әйтә, мин аңлыйм, сез шунда күчәм, шунда күчәм тостында. Ләкин тырышам, башлыгы һәр вакытта Чалгыда, Казанда, районнарда йөргәндә инде һичшиксез инде татар телендә. Һәм җавап бирәләр. Площадкада сөйләшергә, кайбер чагында урамга чыгасың, балам белән татар телендә сөйләшәсең, кырыйда әтиләр, әниләр сөйләшә рус телендә. Бар, 5 минут сөйләшәсең, 10 минут, 15-нче минутта теге кешеләр улам дип башлый, кызым дип башлый, бер-ике татар сүзе кыстыра башлый. Аннан соң карыйсың, ул гомумән әйбәт сөйләшә икән татар телендә. Менә Бу ниндидер мискинлекме, билмейм, куркулукмы, аңламаумы. Ләкин шөтреп әкрен-әкрен генә мохит арта. Булдырылган шәкер нәрсә эшли ала инде, ниндидер фон тудырырга. Мин вакыт-вакыт, мәсәлән, музыка кушылганда үтеп китә машиналар. Татарча уйныйм. Кайбышына кычкыртып яшьләр үтеп китә. Кайбыр ашуланалар аны. Мин ул вакытта сигенәм. Барыбер бу бит фон. Ниндидер фон. Вакыт-вакыт мин дә теге тәрәзәне төшереп кычкыртып йөрмим әлбәттә инде. Но вакыт-вакыт мин аны төшерәм күз тәрәзәмне һәм шушының белән дә ниндидер фон кертергә тырышам. Барыбер колакка керә бит. Мәктәп укытучылары, директорлары, завучлар, рус мәктәпләрендә дә мәсәлән әгәр эшли икән, кушарга татар музыкасын. Җыелыш алдыннан, ниндидер чара барганда, лагерьлар вакытында бу бер нәрсә дә тормый. Без үзебез шулай эшлибез. Һич шиксез бер рус музыкасын куябыз. Ләкин без шәхсән сайлап утырам нинди музыка куярга. Анда ул мәгънәле булуын тырышам инде. Һәм һич шиксез мин аны татар музыкасын 100% мин аны кертәм. Бу теге ялсыту, ялсына күбрәге. Ләкин нинди генә чара үткәрсәк тә, мастер-классларга җыябыз икән, безнең анда тора татар плейлисты. Менә шушы әйберләрдә. Кем уйлап карасаң, һәр кешедә бу әйберне эшли ала. Һәр вакытта без нәрсә эшлибез. Әтиен буларак без барабыз икән, хәтта без үзебез укытучы булмасак та, әтиен буларак җыелышларга баргач та без бу әйберләрне тәкъдим итә алабыз. Карагыз, әйдәгез нәрсә эшлик. Әйдәгез татар музыкасы куйык, әйдәгез татар шигырьләрен куйык. Менә шушында әйберләрне кертергә була. Дәүләт масштабында инде безнең уровень түгел, кем нәрсә эшли ала, анда инде һәр кеше үзе карый. Әлбәттә, фикерләр бар, нишләргә кирәктер дип, ну, ул күбрәк бу шайберләр уйларга кирәк, кем нәрсә үзе эшли ала. Мин инде менә шул җигеттә үзе тырышкан шашлыйм. Институтта аңа там бу әйберләрне, студентларда бу тема кагышлы булганда, обязательно күтәрәм бу темаларны, сөйләшәм бу темаларга, милли темаларга сөйләшеп алам. Хәтта мин гел техник фән укытсам да, булдырылганча инде менә шулай торып тырышабыз инде. Вакыт-вакыт дуслар белән җыешканда бу темаларны күтәрәбез. Барыбер бу теманы ныгытырга кирәк. Ниндидер фикерләр алар тураларга тиеш. Милләтебезне саклау турында, сөйләшергә була машина турында, белмим анда, доллар турында, мәктәпнең ишек алды турында, ә бу милләт турында сөйләшергә. Без һәр вакытта да күрешкәндә милләт темасын күтәреп алабыз. Кирәксә дә кирәкмәсә дә. Просто бу тема сакланса җәйсен өчен.
Бик зур рәхмәт ябсын сезгә фикерләрегез өчен һәм тапшыруда катнашкан өчен. Алга таба да чынлыкта сезнең үзегезгә һәм инде гаиләгезгә иминлек, тынычлык, уңышлар теләп калабыз.
Амин, рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Яршылы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта булдык. Без аларга имин, бәхетле тормыш, ныклы сәламәтлек телибез. Балаларының уңышларына сөенеп, аларның игелеген күреп яшәргә язсын. Гаиләдә аларга салынган милли тәрбия, туган телгә карата мәхәббәт орлыклары эссез югалмасын. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Роил Садыр әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.